Ozatlık radyosu söyleyip bugün 29 iyun şerşembe mikrofon aldığında Naif Akmal bugünkü tapşırıda Греция парламенты яңа кредит алыр өчен бюджетны кыскартуны һәм салымнарны арттыруны хуплады. Казанда Гадел Русия фиркасы җитәкчесе Сергей Мироновның бердәм Русияны тәнкыйтьләүче чыгышы яздырылган видео тәлинкәләр таратыла. Казахстанда рус мәктәпләрен казак мәктәпләренә әйләндерү ата-аналарда ризасызлык уята. Шимбә көнне Екатеринбурда үтәчәк федераль сабан туйга соңгы әзерлекләр бара. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Грециядә урам җыеннары дәвам итә, бәрелешләрдә дистәләрчә кеше яраланды. Россия президенты Дмитрий Медведев бюджет турындагы юлламасында төбәкләргә салымнарның бирелешен үзләрендә калдыру мөмкинлеген эзләргә чакырды. Киевта Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенко ше турында тыңлаулар башланды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Греция парламенты депутатлары бюджет чыгымнарын 28 миллиард евроға кимету һәм салымнарны арттыру турындагы канун өлгесен бүген беренче укылышта тикшерде һәм хуплады. Бу планны кабул итүне Европа берлеге һәм халыкара валюта фонды таләп итә. Пәнҗешәмбе көнне кабул җыелып парламент бюджетны кыскарту чаралары турында үз тәкъдимнәрен ясаячак. Бу эшләр тәмамлангач Греция чираттагы 12 миллиард евролык кредитка ия булачак. Кичә һәм бүген урам җыены вакытында бәрелешләр булды, дистәләрчә кеше яраланды. Британиядә пәнҗешәмбе көнне һава аланнарында паспорт һәм таможня контроле укытучылар һәм дәүләт хезмәткәрләре пенсия реформасына каршылык белдереп 24 сәгать эшләмәячәк. Англия һәм Уэльстә 3000-дән артык уку йорты ябык булачак. Илнең һава аланнарында очышлар тоткарланырга мөмкин. Британия премьер-министры урынбасары Ник Клек бюджет хезмәткәрләренең 24 сәгатькә эш ташлауының файдасы булмаячагын белдерде. Һәм хөнәр берлекләре белән хөкүмәт арасында сөйләшүләр башларга чакырды. Россия президенты Дмитрий Медведев бүген 2012-2014 елларга бюджет турындагы юлламасы белән чыгыш ясады. Эшчәнлекне ул 12 маддә нигезендә алып бару кирәклеге турында белдерде. Россиянең төп юнәлеше илне заманчалаштыру, диде Медведев.
Ключевые задачи нашей бюджетной политики.
Бюджет сәясәтенең төп юнәлеше икътисадны заманчалаштыру, икътисадны көндәшлеккә һәм үсешкә сәләтле дәрәҗәгә кадәр үстерү
и долгосрочного устойчивого развития.
Диде президент. Медведев шулай ук яңа технологияләр үсешенә кагылган салымнарны камилләштерергә, үсеш шартларын катлауландырмаска чакырды. 2012 елда пенсияләр уртача 11%-ка артачак. Хөкүмәт 1 сентябрьгә кадәр мәктәпкәчә һәм гомум белем бирү мәктәпләрендә медицина хезмәткәрләренең эш хакларын 50%-ка арттыру юлларын табарга тиеш. Төбәкләр сәясәтенә килгәндә президент төбәкләргә елына 10 миллиард сумнан да ким булмаган дотацияләр булдырырга тәкъдим итте. Әлеге ташлама төбәкләргә салымнарның бер өлешен үзләренә калдыру мөмкинлеген бирәчәк, диде Медведев. Эшкуарлык һәм инвестицияләр җәлеп итүдә иң яхшы уңышларга ирешкән төбәкләргә тагын өстәмә хуплау чараларын табу кирәк, диде президент.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Киев мәхкәмәсендә Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенко эше турында тыңлаулар башланды. Тимошенко вәкаләтләрен арттыруда гаепләнә. Тикшерү барышында Тимошенко 2009 елда Русия белән Украинага зыянга булган газ килешүләре имзалаган дигән нәтиҗә ясалган. Зыян 200 миллион доллар дип исәпләнә. Тимошенко үзе бу хөкем эшен сәяси көндәшкә каршы чара дип бәяләде. Бу мәхкәмә түгел, бу президент администрациясенең бер бүлеге. Сез сәяси күрсәтмәне үтисез, диде Тимошенко мәхкәмәгә мөрәҗәгать итеп. Тимошенко хөкем эше белән танышу өчен 3 көн вакыт сорады. Мәхкәмәнең чираттагы утырышы 4 июльгә билгеләнде. Узган түндә Афганстан башкаласы Кабулда Интерконтинентал кунакханасына һөҗүмдә һәлак булганнарның саны 13-кә җитте. Үлүчеләр арасында полициянең 2 хезмәткәре һәм Испания ватандашы бар. 18 кеше яраланган. Афганстан ичке эшләр министрлыгы хәбәрләренә караганда, кичке сәгатьләрдә кунакханага 9 сугышчы һөҗүм иткән. Алар арасында интихарчылар да булган. Сугышчылар кергән бинаны халыкара көчләр боралыклары утка тоткан. Һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә Талибан алды. Кабулда бүген Афганстанда иминлек контролен афган кешеләренә тапшыруга багышланган җыен ачылды. Бу эшне оештыру өчен төзелгән афган комиссиясе башлыгы Ашраф Гани Ахмедзай Афганстанны мондый һөҗүмнәр белән куркытып булмаячак дип белдерде.
Интикал проса ва пахар таур кицикиги.
Афган кешеләре иминлек саклауны үз контроленә алачак. Бу эш уңышлы булачак. Дошманнар белеп торсын, безне моның белән генә куркытып булмас. Без зуррак корбаннарга да әзер, диде афган комиссиясе башлыгы. Җыен иртәгә дә дәвам итәчәк. Хокук яклаучылар мәгълүматларына караганда, Сөгыт Арабстанда кимендә 5 хатын-кыз машина йөртү өчен тоткарланган. 2 атна элек илдә хатын-кызларның машина йөртүенә каршы тудырылган киртәләрне җимерү кампаниясе башланды. Башка Рият һәм башка шәһәрләрдә хатыннар каршылыкларга карамастан машинага утырды. Сөгыт Арабстанда хатын-кызларны машина йөртүдән тыйган канун юк, әмма консерватив диния хәлләре берничә тапкыр чикләүләрне канунлаштыруны яклап чыкты. Дүшәмбе көне Чечняның төньяк көнчыгышында үз өйләренең ишек алдында үтерелгән апалы сеңелле 2 кызның әтисе кулга алынды. Әти кеше кызларын үтерүдә шикләнелә. 14 яшьлек Җәмилә белән аның 19 яшьлек апасы Милана Бороздиновская авылындагы бер йортның ишек алдында табылган. Аларның әтисе Руслан Мусаев кызларның үтерелү сәбәпләре турында белмәвен әйтә. Кызларның үлеме намус үтерүе белән бәйле булырга мөмкин дип фаразлана, әмма моңа бер дәлил дә табылмаган. Чечняда гаиләсенә тап төшергән кызларның үз гаилә әгъзалары тарафыннан үтерелүе сирәк хәл түгел.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Греция парламенты яңа кредит алыр өчен бюджетны кыскартуны һәм салымнарны арттыруны хуплады. Чираттагы рейтингларның берсе Русиянең кеше иминлеге өлкәсендә дөньяда 175-нче урында торуын күрсәтә. Бу һәм башка темаларга Русия Дәүләт Думасы сайлавы алдыннан Казанда Гадел Русия фиркасының үз эшчәнлеген җанландыруы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Гадел Русия партиясының Казан бүлеге фирка җитәкчесе Сергей Мироновның чыгышы яздырылган видео тәлинкәләр тарата башлады. Аны һәр теләгән кеше бушлай ала ала. 11 минутлык видеода Мироновның май уртасында Петербурда ясаган чыгышы тәкъдим ителә. Уланда хакимият фиркасы Бердәм Русияне тәнкыйтьли. Гадел Русияның Казанда эшчәнлеген җанландыруы турында Райнур Шакир сөйли.
Русия Дәүләт Думасының сайлаулары якынайган саен, сәяси фирқалар халыкка үзләрен таныту өчен төрле юлларга мөрәҗәгать итә. Берәүләр Халык фронты исеме астында сайлауга хәзерләнсә, икенчеләре башка юлны сайлый. Дөрес, кайсы партия ничек кенә тырышмасын, халык аларны үзенчә бәяләй. Әйтик, хәзер халык арасында хакимияттәге Бердәм Русия фирқасына карата бер канәгатьсезлек бара. Бигрәк тә милли мәгариф өлкәсендә бу партия эшләнергә тиешле эшләрне эшләмәде дип казанлылар үз ризасызлыкларын белдерәләр. Гадел Русия сәяси партиясе исә соңгы вакытларда үзен тагын да ныграк сиздерә башлады. Бигрәк тә аның лидеры Сергей Мироновның Федерация шурасыннан Бердәм Русияләр тарафыннан чакыртып алынуыннан соң бу партия турында күпләр сөйләшә башлады. Сергей Миронов Фирханның 5-нче съездында сайлау алды программасында халыкны якыннан кызыксындырган тармакларны күтәреп чыккан иде. Әйтик, ул иң беренче чиратта социаль тигезсезлекне бетерү өстендә эшләячәкләрен әйтә. Бу социаль тигезсезлекне түбән эш хакы, салым түләүдә гадел булмаган системадан файдалану, торак секторындагы хуҗасызлык, кеше һәм урта эшмәкәрлек өчен уңай мөхит тудырмаудан күрә һәм булар өстендә эшләргә ышандыра. Быелның 18-нче маенда Санкт-Петербургта закон чыгару җыенында ясаган чыгышында ул илдәге сәяси мөхитнең тутырыксыз булуыннан Бердәм Русия фиркасын гаепли. Ул аларны бюрократлар профсоюзы дип атай.
Сегодня, подчиняясь решению руководства ЕР, Единая Россия.
Ул видео чыгышында бүген сез миңа бердем Россия җитәкчелегенең буйрыкларын үтәп Федерация шурасы әгъзасы булуына таясыз. Ә иртәгә инде укытучыларга бердем Россия партиясе билеты булмый торып укытырга рөхсәт итмәячәксез. Ә берсе көнгә шундый хәл белән машина йөртүчеләр яисә табиблар очрашырга мөмкин дип тә кисәтә.
Партийнова, так называемой партии власти.
Илде социаль җепләр өзелгән вазгыятта дип дәвам итә ул. Зур түрәләрнең балалары җылы урыннарны билеп бара. Һәм сез, ягъни бердәм русиялеләр шулай булырга тиеш дип уйлыйсыз. Әмма мин бу хәлнең узак дәвам итмәячәген ышанам. Узакламый илебездә заманча сәяси системабызда мотлак үзгәрешләр киләчәк. Чөнки илдә бу илнең кешеләре дә әлеге үзгәрешләрне күптән көтә инде. Кешеләр алга таба булай яшәргә теләмәячәк. Гражданнар, без нинди илдә яшибез, нинди илне төзибез, үз балаларыбызга һәм оныкларыбызга нинди илне калдырыбыз дигән гап-гади сорауларга җавап алырга тели. Әгәр моңа җавап юк икән, киләчәкне томанлы күрәм. Ә алга таба сәяси катастрофаны булдырмый калуның бердәнбер юлы канун һәм хакимият тарафыннан якланган реаль сәяси көндәшлекне тәэмин итү һәм реаль күппартиялелекне булдыру, ди Сергей Миронов халыкка таратылучы видео чыгышында. Гадел Русия партиясының Казан бүлеге хезмәткәре Альбина Бурханова сүзләренчә, хәзерге вакытта үзләрендә булган 5000 лазер тәлинкәнең 3000-е таратылган инде.
32 местное отделение бар безнең. Шуларның бүтәнесенә, смотря нихәтле безнең член партии, шуларга карап инде кемгә 200 диск бирдек, инде кемләргә 500 диск бирдек. Менә шулай таратып чыктык, пока үзебездә калды 2 меңләп.
Бүтәнен таратылып бетте дигән сүз.
Ну, таратылып бетте, каждый председатель алар доводит до своего местного отделения.
Менә Казан бюросына кемнәр килеп ала күбрәк, шуша диск белән кемнәр кызыксына?
Менә бик каты күп телефонны звонуклар, халык килә.
Укытучылар киләме күбрәк, мәсәлән, яисә завод эшчеләре киләме? Нинди катлам киләсе?
Завод эшчеләре килә, менә КМПдан бик каты күп кеше килделәр, андары ни представитель. И күбрәк пенсионерлар.
Күбрәк пенсионерлар килеп ала, шулай бит?
Да.
Сезнеңчә менә бу диск кешеләрне кайсы ягы белән кызыксындыра икән? Кайсы ягы белән үзләренә кирәкле дип саныйлар икән бу дискны?
Ну, безнең менә халык бик каты поддерживает итә безнең идеяны. Алар инде шаналар то, что ил алга китәчәк дип, то, что менә бик каты
үзгәрешләр булыр дип әйтә уйлыйлардыр.
Үзгәрешләр и алар поддерживают инде идею Миронова. Нишектеге. Ну, короче, безнең партияны почти менә все поддерживают. Они интересуются, они болеют за нас.
Менә шушындай диск тарату эшләре бүгенгә кадәр ишетелмәгән иде. Безнең партия беренче булды. Ни өчен шушындай дискка зур кызыксыну бар икән халыктан? Ничек алар, ни өчен аны алырга теләйләр икән?
Менә ничек әйттеләр, теге главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Венедиктов әйткән то, что актык 10 елны Россиядә. Миронов әйткән бердәнбер яхшы политический сөйләү.
Ди Альбина Бурханова һәм казанлыларның гына түгел, башкаларның да бу дискны үзләреннән тәэмин итә алачакларын белдерә.
Русия Дәүләт Думасы сайлау алдыннан Казанда Гадел Русия фиркасының үз эшчәнлеген җанландыруы турында Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Греция парламенты яңа кредит алыр өчен бюджетны кыскартуны һәм салымнарны арттыруны хуплады. Иртәгә бу кыскартулар планын ничек итеп тормышка ашыруга багышланган утырыш көтелә. Халык ачулы. Илдә транспорт, почта, хастаханәләр эшләми. Афинда протестка чыккан халык белән полиция арасында бәрелешләр булды. Тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйли.
Бүген Греция парламентының бюджетны кыскарту планын тавышка кую алдыннан әлеге кыскартуларга каршы булган халык бинаны камауга алды. Полиция белән бәрелешләрдә яраланган кешеләр бар. Депутатлар чыгымнарны 28 миллиард евроға кимету һәм салымнарны арттыру турындагы канун үлгесен беренче укылышта тикшерде һәм хуплады. Бу планны кабул итүне Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды таләп итә. Пәнҗешәмбе көнне кабат җыелып парламент бюджетны кыскарту чаралары турында үз тәкъдимнәрен ясаячак. Бу эшләр тәмамлангач Греция чираттагы 12 миллиард евролык кредитка ия булачак. Барлыгы Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды Грециягә 110 миллиард евро вәгъдә иткән иде. Кичә һәм бүген урам җыены вакытында бәрелешләр булды, дистәләрчә кеше яраланды.
Бу юлы Греция халкының теләге белән хөкүмәт планы арасында зур аерма бар. Халык урамнарга чыкты. Мин Тессалоникидан килдем. Балалар табибы булып эшлим. Бу бюджетны кыскарту чаралары миңа артык кагылмаса да, әмма мин балаларым һәм бу илнең киләчәге өчен борчылам.
Диде урам җыенында катнашучы Танасис Дидагелос исемле берәү. Хезмәт хакларын кимету, салымнарны арттыру һәм хезмәтләндерү өлкәсенә чыгымнарны кимәтүгә халыкның 80% каршы. Халык инде булай да ошынышка ялгап кына яши. Бу карар кечкенә генә бер байлар төркеменә файда китерү өчен кабул ителде, диде коммунистлар башлыгы Алеко Пантелакис. Греция белгенлеккә төшсә, евро акчасы кулланган барлык илләрнең икътисадларына зыян булачак дип фаразлана. Европа банкларына булган зыян дөнья икътисадына да начар йогынты ясаячак. Сишәмбе көнне Халыкара валюта фонды башлыгы итеп билгеләнгән Кристин Лагард Греция сәясәтчеләрен илне бүлгенлектән саклап калу өчен берләшергә чакырды. Ул шулай ук бу очракта оппозициянең дә хакимияттәге партия белән бердәм булуын теләде.
Грециядәге соңгы хәлләр белән Алсу Кырмаш таныштырды. Грециядәге соңгы хәлләрне сүрәтләүче видео язманы сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Халыкара валюта фондының яңа җитәкчесе дигәннән бу оешма тарихында беренче тапкыр әлеге вазифага хатын-кыз билгеләнде. Кристин Лагард зак еллар Францияның финанс министры булды, әмма ул икътисадчы түгел, һөнәре белән хукук белгече. Forbes журналы аны дөньяның иң көчле хатын-кызлары исемлегендә күрсәтеп тора. Халыкара валюта фондының яңа җитәкчесе турында тулырак итеп azatlik.org сәхифәсендә укыгыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Дөнья хәлләренә күзәтүләренә дәвам итәбез. Казахстан хакимияте илдә казак мәктәпләрен арттыруны максат итә. Тимертау шәһәрендә урысча укыта торган 2 мәктәпне казак мәктәпләренә әйләндерү бу уку йортында балаларын укыта торган ата-аналарда канәгатьсезлек тудырган. Алар урыс мәктәпләре ябылуга каршы чаралар күрә башлаган. Хәтта ачлык тоту белән дә яныйлар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казахстанның Тимиртау шәһәрендәге 1200-гә якын урыс телле баланың ата-анасы сентябрьгә кадәр үз балалары өчен яңа мәктәп табарга тиеш. Әлбәттә, балалар казах телендә укырга теләк белдерсә, бу проблемаларны шикләтеп буза. Чөнки 9-нчы урыс лицее һәм 16-нчы урыс казах мәктәбе 1 сентябрьдән тулысы белән казахча укытуга күчә. Тимиртаудагы рәсмиләр шәһәрдәге күп кенә урыс мәктәпләренең ярым буш булуын әйтә. Шул ук вакытта казах уку йортларында балалар бүлмәләргә сыймау сәбәпле сабакны мәктәп коридорында алырга мәҗбүрләр. Май аенда ата-аналарга үз балаларына яңа урыс мәктәпләре эзләргә кушканнар. Моның өчен алар ачуланып бу карарга каршы кампания башлаган, аерым алганда протест чаралары оештырганнар. Парламентка һәм балалар хукларын яклаучыларга шикаят язганнар. Киләчәктә президент һәм премьер-министрга кадәр барып җитмәкчеләр. Ләкин шуңа да карамастан алар нәрсәдер үзгәрәчәгенә бик үк ышанмый. 9-нчы мәктәптә баласын укытучы Татьяна Тычкова бик борчылуларын әйтә.
Почему мой младший сын должен уйти?
Ничек минем улым үзенең мәктәбеннән китәргә, аның урынына башка бала килергә тиеш. Минем улым 10-нчы сыйныфка бара һәм ул аның психологиясенә тәэсир итәр дип борчыламды Тычкова. Тимиртаудагы хәлләр бөтен Казахстанда да кабатлана дип әйтеп булмый ансы, ләкин соңгы елларда казахча укырга теләүчеләр һәм казах мәктәпләре арта баруы хак. Җитәкчеләр моны илдә казах халкы артуы белән аңлата. Рәсми статистикага караганда, 1999 елдан башлап казахларның саны 26% арткан, шул ук вакытта Казахстанда яшәүче урыслар 15%-ка кимегән. Башка Үзәк Азия илләреннән аермалы буларак Советлар Берлеге таркалгач Казакстаннан урыслар алай күпләп китмәде. Бүгенге көндә илдә урыс теленең өстенлек итүе шулай ук сер түгел. 2009 елгы җанисәп халыкның 85% урысча иркен аралаша, ә казах телен бары 64% кына белә дип күрсәтте. Чынлыкта шәһәрдә казахлар үз ана телләре белән чагыштырганда урысча яхшырак сөйләшә, әмма бу инде яңа буынга кагылмаска мөмкин. Чөнки Астанада хөкүмәтнең планнары зурдан, алар 2020 елга илнең барлык халкы да казахча белергә тиеш дип саный һәм аны тормышка ашыру өчен дәүләт теленең абруен күтәрергә тырыша. 2011-2020 елга караган телләрне гамәлгә кую һәм үстерү дәүләт программасы илдә казах мәктәпләрен арттыруны истә тота. Моннан тыш массы күләм мәгълүмат чараларында ана телен үстерүнә, ә өлкәннәр өчен эш урыннарында казах телен өйрәнергә теләүчеләр өчен курслар булдыруны максат итә. Дәүләт оешмаларында да хәзер казах телен камил белү таләбе куела һәм бу башка оешмаларга да киңәш ителә. Күптән түгел узган сайлауда президент вазифасына намзәтләр дә казах теленнән имтихан бирергә тиеш иде. Апрельдә кабат сайланган президент Нурсултан Назарбаев ана телендә иркен аралаша һәм казах теле үсешен алга сөрә. Әлегә никадәр казах мәктәбе ачылганы тегәр мәгълүм түгел, чөнки программа узган елны гына гамәлгә керде һәм шул ук вакытта моңа басым ясалса урысларның илдән китәргә мөмкинлеге кисәтелде. Тимертаудагы ата-аналар исә хакимият аларны ишетмәгән чиракта ачлыкта ту белән яны.
Ну, мы пока никуда не пойдем. Будем голодовать или бастовать. Да, я до последнего не буду документы забирать.
Ди Марина Джамбурбаева. Тимиртау хакимияте исә казах мәктәпләрен ачар өчен сәбәпләр булуын әйтә. Шәһәрнең мэр урынбасары Юрий Жулин казах мәктәпләре ачуны сорап ата-аналардан күп гаризалар килүен белдерә. Аның сүзләренчә, шәһәрдәге 50% урыс мәктәпләре ярым буш, калганнары исә 70-80%-ка гына тулы. Шул ук вакытта казах мәктәпләре 2 сменага укытырга мәҗбүр.
И доходит до того, что у нас занятия они иногда вынуждены проводить даже в коридорах. Это уже продолжалось не один год.
Дежулин. Әгәр Тимиртаудагы урыс телле мәктәпләр 16 булса, казахча белем бирүче мәктәп бары өчәү генә. Калган 12 мәктәптә белем бирү 2 телдә бара. Шәһәр хакимияте урыс мәктәпләрендә укыган балаларны башка уку йортларына күчерергә ярдәм итәчәген әйтә. Шулай ук алар укытучыларын да эшсез калдырмаска вәгъдә бирә. Әмма урыс мәктәпләрен казахчага әйләндерү юлыннан алар шигенергә уйламый.
Казахстанда рус мәктәпләрен казах мәктәпләренә әйләндерү турында Ландыш Харасы сөйләде. Бу тема Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучылап, укып баручыларны да кызу бәхәсләргә тартты. Шәриф исемле бер укучыбыз Азатлык.org сәхифәсендә булай дип яза. Әй, бу казак гамәлләре безнең татарга үрнәк булса иде. Менә ничек үз телене кайгыртырга һәм кайтарырга кирәк. Теге бөек халыкка ялынып карамастан. Афәрин казак дуслар ди ул. Венера исемле укучыбызның фикере. 2020 елга илнең барлык халкы да казакча белергә тиеш. Дөрес юлдан баралар казаклар. Афәрин, уңышлар телек казак туганнарга. Төрки дәүләтләр көч алып алга китә алсалар, татар теленә дә татар дигән милләткә дә яшәү мөмкинлеге булачак. Бар төрки телләрдә дә бик күп уртак сәяси, фәнни, дәүләти терминнар. Безгә бер-беребезне бик аңлау бик җиңел булачак ди ул. Мисырдан Ринат исемле укучыбыз: «Нишләтәсең инде, урыскайлар, бирдә сез кысасыз, арыда сезне кысалар, тормыш шулай корылган, начарлыкның кайта торган сыйфаты бар бит», ди. Исемен атамаган икенче бер укучыбыз шулай ук үз фикерен өстей: «Кысу белән кысуның айырмасы бар. Урыс безне кыса мусульман татар җирендә, урысны үз урынына утырталар урыс җирендә түгел, ә башка халык җирендә. Урысны кысалар дип әйтерем, анысы дөрес түгел, чөнки чынлыкта казаклар үзләре кысылган үз җирендә, үз телен белмешегел урысча гына сөйләшкәч», ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында яки интернет сәхифәсендә күтәрелгән һәрбер темага сез дә үз фикерегезне әйтә аласыз. Рәхим итегез, безнең адрес azatlyk.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
29 июнь көнне Татмедиа мәгълүмат агентлыгында уңыш формуласы бәйгесенә багышланган брифинг узды. Бу бәйге журналистлар арасында оештырыла. Нәтиҗәдә инженерлар һәм эшче һөнәрләрен иң яхшы яктырткан мәгълүмат чаралары сайланачак. Бу хакта Казаннан Әлфия Бәдретдин сөйли.
конкурс беренче тапкыр игълан ителде. Аны хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министерствосы оештыра. Оештыручылар ниятләгәнчә, масса күләм мәгълүмат чаралары арасында эшче, инженер-техник белгечлекләрен популярлаштыру бу һөнәр ияләрен халык арасында статусын арттырачак. Брифингта хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Алексеевна Тәҗетдинова катнашты. Бу конкурс үзен аклый. Журналистларның кызыксынуын уята, диде ул.
Что за последние три года контингент обучающихся в учреждениях начального среднего профессионального образования у нас растет из года в год. И вот в 2010-2011 учебном году в системе у нас обучалось более 31 тысячи учащихся. Из них 20,5 тысяч у нас остаются как переходящий контингент на следующий учебный год. То есть тут арифметика как бы проста, да? То есть вот порядка 11 тысяч у нас вышли на рынок труда. Нужно понимать, что выпускники учреждений начального и среднего профессионального образования, они, ну, наиболее успешные из них могут дальше продолжить обучение. То есть есть определенная цель на те категории, которые планируют дальнейшее обучение. Это где-то порядка 18% у нас пошли учиться дальше. А где-то 65% трудоустроены.
Үз эшләрен журналистлар 4 номинация буенча тәкъдим итә ала. Иң яхшы телепрограмма, иң яхшы радиопрограмма, иң яхшы интернет язма, иң яхшы публикация. Шулай ук иң актив масса күләм мәгълүмат чарасы да билгеләнәчәк. Үз карьерасын эшче һөнәрдән башлаган Татарстанның уңышлы җитәкчеләре турында язган автор уңыш баскычы гран-приына лаек булачак. Эшләрнең җәмгыяти кыйммәтлек, оригинальлык, актуальлык критерийлары буенча бәяләячәкләр. Конкурста Татарстан мәгълүмәт чаралары катнаша ала. Материаллар урыс телендә дә, татар телендә дә кабул ителә. Конкурста катнашыр өчен эшләрне 2011 елның 10 ноябренә кадәр җибәрергә кирәк.
Казаннан Әлфия Бәдретдинне тыңладык. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның 2 өлешендә. Чираттагы рейтингларның берсе Русияның кеше именлеге өлкәсендә дөньяда 175-нче урында торуын күрсәтә. Шимбә көнне Екатеринбурда үтәчәк федераль Сабантуйга соңгы әзерлекләр бара. Казан дөнья күләм танылган җырчы Стингны каршыларга әзерләнә. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның 2 өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Греция парламенты депутатлары бюджет чыгымнарын 28 миллиард евроға кимету һәм салымнарны арттыру турындагы канун өлгесен бүген беренче укылышта тикшерде һәм хуплады. Бу планны кабул итүне Европа берлеге һәм халыкара валюта фонды таләп итә. Бу эшләр тәмамлангач, Греция чираттагы 12 миллиард евролык кредитка ия булачак. Кеше һәм бүген урам җыеннары вакытында бәрелешләр булды, дистәләрчә кеше яраланды. Британияда пенҗешәмбе көнне һава аланнарында паспорт һәм таможня контроле, укытучылар һәм дәүләт хезмәткәрләре пенсия реформасына каршылык белдереп 24 сәгать эшләмәячәк. Англия һәм Уэльста 3000-дән артык уку йорты ябык булачак. Илнең һава аланнарында очышлар тоткарланырга мөмкин. Россия президенты Дмитрий Медведев бүген 2012-2014 елларга бюджет турындагы юлламасы белән чыгыш ясады. Россиянең төп юнәлеше илне заманчалаштыру, диде Медведев. Шулай ук ул яңа технологияләр үсешенә кагылган салымнарны камилләштерергә, үсеш шартларын катлауландырмаска чакырды. Төбәкләр сәясәтенә килгәндә, президент төбәкләргә елына 10 миллиард сумнан да ким булмаган дотацияләр булдырырга тәкъдим итте. Әлеге ташлама төбәкләргә салымнарның берлешен үзләренә калдыру мөмкинлеген бирәчәк, диде Медведев. Киев мәхкәмәсендә Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенко эше турында тыңлаулар башланды. Тимошенко вәкаләтләрен арттыруда гаепләнә. Үзе ул бу хөкем эшен сәяси көндәшкә каршы чара дип бәяләде. Тимошенко хөкем эше белән танышу өчен 3 көн вакыт сорады. Мәхкәмәнең чираттагы утырышы 4 июльгә билгеләнде. Узган төндә Афганстан башкаласы Кабулда Интерконтиненталь кунакханәсенә һөҗүмдә һәлак булганнарның саны 13-кә җитте. Үлүчеләр арасында полициянең 2 хезмәткәре һәм Испания ватандашы бар. 18 кеше яраланган. Әлеге һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә Талибан алды. Кабулда бүген Афганстанда иминлек контролен афган кешеләренә тапшыруга багышланган 2 көнлек җыен ачылды. Хукук яклаучылар мәгълүматларына караганда, Сөгъди Арабстанда кимендә 5 хатын-кыз машина йөртү өчен тоткарланган. 2 атна элек илдә хатын-кызларның машина йөртүенә каршы тудырылган киртәләрне җимерү кампаниясе башланды. Башкала Рият һәм башка шәһәрләрдә хатыннар каршылыкларга карамастан машинага утырды. Дүшәмбе көне Чечняның төньяк көнчыгышында үз өйләренең ишек алдында үтерелгән апалы сеңелле ике кызның әтисен кулга алынды. Әти кеше кызларын үтерүдә шикләнелә. 14 яшьлек Җәмилә белән аның 19 яшьлек апасы Милана Бороздиновская авылындагы бер йортның ишек алдында табылган. Әтиләре Руслан Мусаев кызларның үтерелү сәбәпләре турында белмәвен әйтте.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстанда Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге вәкилләре утырышы узды. Анда быел Башкортстан татарларына бәйле 3 зур форум оештыру турында сүз барды. Шулай ук чарада Русия Дәүләт Думасы һәм Республика парламентына татар оешмаларыннан намзәтләр тәкъдим ителде. Ләкин бу яңалыкларга күчкәнче Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин авыл шуралары һәм җирле үзидарәләр берләшмәсе утырышы турында сөйләр.
29 июнь авыл шуралары һәм җирле үзидарәләр ассоциациясе утырышы узды. Онда Дәүләт Думасына нәмзәтләр тәкъдим ителде. Исемлекле тәүге булып Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов җитәкли. Җирле үзидарәләр эше белән танышырга, тәҗрибә уртаклашырга Татарстан парламент вәкилләре дә килде. Халык шагыйре якташыбыз Роберт Миңнуллин.
Җәмәгатьчелек үзләре уйышып, әйтик, старосталар барлыкка килгән, бу бит бик әйбәт инде. Элекке партком секретарьлары юк, аларны алыштырырга кирәк. Монда инде бөтен җәмәгатьчелек үз өстенә алырга тиеш бик күп бурычларны. Шул вакытта гына безнең эшебез алга барачак.
Бу якташыбыз халык шагыйре Роберт Миңнуллин булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда базалт җылыткычлар чыгару заводы ачылды. Ул Благовещенский шәһәрендә ачылды. Завод сәгатенә 10 тонна минерал мамык чыгару куәтенә ия. Анда 300 кеше эшләячәк. Заводны төзү 100 миллион долларга төшкән. Ул 5 елда үзен аклар дип көтелә. Заводның башкарма директоры Илнар Сайфетдинов.
Предприятие Башкирийның беренче заводы һәм дә генә бу предприятие бик зур, бик актуаль предприятие булачак. Монда мич тора, ташны эретеп, җепкә ясый торган һәм дә генә Европадагы бердәнбер яңа технологияләр куллана.
Бу Благовещен базальт җылыткычлар чыгару заводы директоры Илнар Сайфетдинов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге вәкилләре утырышы узды. Аны берлек җитәкчесе Рәмил Бигнов алып барды. Ул агымдагы елда татар оешмалары берничә зур форум уздырачак. Бу турыда хакимият белән килешү булды диде. Иң зур форум дип Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге гомум корылтаен атады.
Бу съездда һәр бер оешма, татар башкортстанга кергән оешма үзләренең делегатларын сайлап җибәреп, шушы делегатлар белән бергә үткәрергә тиеш съездны. Онда делегатлар башка конгресс, от конгресса Башкортстана, татар башкортстана, от милли мәдәниятне, от кауфакаты, гөҗямалды и так далее, и так далее, и так далее. Һәр бер оешмадан үзенең делегатлары инде сайланачакларында һәм шушы делегатлар үткәрәчәк шул съездны.
Ортабан Рамил Бигнов Казанда Бөтендөнья Татар Конгрессы Башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров белән Башкортстан Татар Конгрессында үткәрү килешүен әйтте.
Исполком Конгрессының мәтнезен тоже дүртте үтеп китте съезд үткәндә. Быел декабрьдә аның тоже срогы җитә. Перед съездом татары Башкортстана провести съезд, в том числе Конгресс татар.
Рамил Бигнов, Муртаза Рахимов, республика башы булган чорда Ренат Закиров белән берникадәр каршылыклар булган иде. Хәзер без аңлаштык дип тә ирештерде. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин милли мәдәни мөхтәрият корылтайы да узачагын ирештерде.
Безнең июль аенда үткәрергә тиешбез региональ милли мәдәни мөхтәриятның конференциясын республика буенча. Конференция исеменнән делегатлар сайларга тиешбез.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Шулай итеп агымдагы елда 3 зур татар форумы үтәчәк. Чарада Русия Дәүләт Думасына һәм Республика парламентына татар оешмаларыннан нәмзәтләр дә тәкъдим ителде. Русия Дәүләт Думасына бер кеше Рәмил Бигнов күрсәтелде. Шулай ук җирле парламентка да берничә нәмзәт тәкъдим ителде. Эш шунда Халык фронты яңа парламентка сайланачак депутатларның 4-тән 1-ен җәмәгатьчелек оешмаларыннан күрсәтә алачак. Bu şoğun yaraşı işlendi. Utrışta Zohir Hakimov, Başkistan Prezidentinin yana söylengen Zemagashirik Pulatına Tutar Yüşmalar Vakilleri Kırmavga borçulu bildirdi. Bu yolu da tüp başına oturtmasınlar idi dedi.
В окончательно все равно решает как бы не президент, и он ее сам президент назначает, и поэтому оставлять вот это так нельзя. Если так оставлять, вот это то, что я сейчас делаю, считаю, что это ерунда. Если бы общественная палата ранее не смогли, татарлардан человека, утазурнан, говорит татарга.
Манур Амедбеков так утерп алды.
Как Народный фронт надо было, нас приглашают русских, башкир, татар приглашают. А как общественная палата нашего представителя, значит, за бортом оставлять? Что за порядок такой?
Мәжит Хузин, Жемагачлик палатына татар вакиле Кремов турында сөйләде.
Мы прошли все инстанции. Заседание президиума общественной палаты республики в старом составе. Полностью поддержали кандидатуру Алямова, кандидатуру нашей организации. Бывший начальник управления Хасанов, Урал Хасанов, тоже поддержал эту кандидатуру. Кандидатуры оформлялись для представления аппарата президента. Вдруг был снят с работы начальник управления внутренней политики Хасанов и стали пересматривать этот список общественной палаты. Новому начальнику администрации Азаматову Даниль Дамировичу кандидатура наша не понравилась, и он просил снять. Там обсуждения не было. Без приглашения нашего представителя нас не пригласили. За нашими спинами наша кандидатура была снята.
Шулай итеп, президент хакимиятында алдан килешү булган, ләкин ул килешкән чиновник эшеннән киткән, яңасы татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкиле профессор Рушан Галямовны сызып аткан. Мухана тикшерү өчен комиссия төзелде. Аның нәтиҗәләре буенча Башкортстан президенты Рустам Хамитовка хат күндереләчәк. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русия дөнья рейтингларында төрле күрсәткечләрдә төрле урыннарда тора. Генераллары белән беренче, миллиардерлары белән икенче, кеше иминлеге өлкәсендә дөньяда 175-нче урында тора. Русияның шундый рейтингларда тоткан урыннары турында Наил Олан белән сөйләшәбез. Наил, узган көздә үткән җанисәп Русиядә халык санының шактый зур тизлек белән кими баруын күрсәтте. Бүген Русия халык саны белән дөньяда дөнья илләр арасында ничәнче урында тора?
Менә монда кызык кына мәгълүматлар, Наиф, Русия халык саны белән түгел, ә Русия халыкның күпләп кимүе белән дөньяда беренче урында тора. Русиядә яшәүчеләрнең саны соңгы 8 ел эчендә 2,2 миллионга кимегән. Бүген илдә 142 миллион 905 мең 200 кеше яши дип әйтәләр. Русия үлүчеләр саны буенча да Украинадан кала икенче урында. Илдә елына 800 мең кеше үлә. Үз-үзләрен үтергән балалар һәм үсмерләр саны буенча Европа илләре арасында Русия шулай ук беренче урында тора. Үз-үзләренә кул салучылар буенча бу инде гомумән алганда Русия дөньяда Литва, Көньяк Корея, Казакстан, Беларус һәм Япониядән соң 6-нчы урынга чыккан. Ата-аналары баш тарткан балалар саны буенча да Русия дөнья беренчелектә.
Аурулар әлбәттә кеше саны кимүнең төп сәбәпләреннән берсе. Төрле ауруларга килгәндә Русиядә хәлләр ничегрәк тора?
Менә мисал өчен йөрәк һәм кан әйләнеше авыруларыннан үлүчеләр санына күрә Русия беренче урынга чыккан. Русиядә 2,5 миллион кешедә яман шиш авыруы бар. Бу күрсәткечтә халык санына уртача алган вакытта дөньяда Русиядә иң югары булып тора. Бала төшерүчеләр саны буенча да Русия беренче урында. Илдә һәр сәгать саен ана карынындагы 300 бала юк ителә. Кушма Штатлар белән чагыштырганда бу 8 тапкыр күбрәк дигән сүз. Тагын шунсын да әйтеп китәсем килә, кеше белән сәүдә итү буенча да Русия беренчелеккә чыккан.
наркотиклар куллануга килгәндә?
Хероин куллану күләме белән дә Россия беренче урында. Дөньяда җитештерелгән барлык хероинның 21% Россиядә кулланыла. Эфюнлы мәддә булган наркотикларның 5% Россиядә тарала. Инде шул исәптән тәмәке тартучы балалар саны белән дә Россия беренчелектә. Тәмәке тартуны гомумән алганда да Россия иң югары баскычта. Илдәге бар халыкның 39.1% тәмәке тарта. Икенче урында килгән Кытайда бу күрсәткеч исә 26%. Өченче урында килгән Кушма Штатларда бар халыкның 16% гына тәмәке тарта.
Икътисад өлкәсенә караган сыннар бар мынайл.
Монда да кызыккына нәтиҗәләргә юлыгырга туры килде. Үзендә машиналар җитештерелсә дә, шикилләрдән иң күп машиналар кертүче ил булып тора ул. Шулай ук куллану вакыты чыккан шикил машиналары иң күп йөргән ил булып тора Русия. Шулай ук табигый газ табу һәм аны шиткә сату буенча Русия беренче урында. Дөньяда табылган бөтен газның 35% Русиядә чыга. Наив менә мин монда балаларга кагылган титрәндергеч саннарга да юлыктым әле. Русия педофиллар саны белән дә беренче урында. Рәсми мәгълүматларга күрә, илдә 2009 елда педофиллар 124 мең тапкыр балаларга һөҗүм иткән. Русиядә бер бар җинеси җинаятьләрнең яртысы балаларга карата кылына. Монда да ил беренче булып тора. Исерткеч эчемлекләр куллануучы үсмерләр саны белән дә Русия беренчелектә. 11 яшьтән 18 яшькә кадәр булган русиялар исерткеч эчемлекләрне даими куллана. Иң күп ятимнәрдә Русиядә илдә 760 мең ятим бала һәм миллионга якын сукбай бала бар. Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүчеләр саны белән дә Русия беренче урынга чыккан. Узган ел Европада кеше хокуклары мәхкәмәсенә 40295 шикаять җибәрелгән. Икенче урында Төркия, өченче урында Румыния тора.
Яра, беренче урынны күп сөйләдек, ә икенче урынны алган берәр күрсәткеч бармы соң?
Бар, әлбәттә, бюрократия буенча Русия икенче урында. Дөньяда бюрократия иң нык үскән ил булып Бразилия тора. Русиядән соң өченче урында Польша килә. Эшмәкәрләр фикеренә күрә, Испания, Сингапур һәм Швеция бизнес үсеше өчен иң кулай илләр булып тора. Долларлы миллиардерлар саны белән Русия икенче урынга чыккан. Беренчелек американнарда, алманнар икенче урында. Икенче урында интернетка таралган балалар порнографиясе белән дә Русия икенчелекне алган. Шулай ук төрмәләрдә утыручылар саны белән дә Русия икенче урында. Русиядә 100 мең кешедән 584 кеше ябылуда. Бу күрсәткеч буенча Америка Кушма Штатлары беренче урында. Кытай 3-нче урынны алып тора. Ялган дару сату белән дә Русия икенче урынга чыккан. Кытай беренче урында тора. Русиядән соң Төркия, Бразилия һәм Чили килә. Инде Русия 3-нче урынга чыккан күрсәткечләргә килсәк, корал сату буенча ул 3-нче урында. Күп еллар инде бу өлкәдә билгеле булганча Кушма Штатлар беренчелекне беркемгә дә бирми. Британия 2-нче, Франция 4-нче урында. Машиналар урлау белән Русия 3-нче урынга чыккан. Русиядә елына 119 мең машина урлана. Шетилләрдә сыену сорау күрсәткече белән Русия дөньяда 4-нче урында. Гыйрак, Афганистан, Сомалидан соң килә ул. Бу өлкәдә Русиядән соң Кытай килә. Елына 20 меңләп русияле шетилләрдә сыену сорый. Русия ватандашлары күпчелек очракта Польша илчелегенә мөрәҗәгать итә. Сыену сораучылар арасында Австрия һәм Франциядә популяр булып тора. 5-нче урында кеше үтерү. Русиядә елына 100 мең кешегә 13 очрак теркәлә. Дөньяда Колумбиядә иң күп кеше үтерелә. Анда 100 мең кешегә 63 очрак туры килә. Шулай ук 5-нче урында үтерелгән журналистлар саны Русиягә кадәр Гырак, Филиппин, Колумбия һәм Мексика килә. Белем бирү сыйфаты да Русиядә төшүе бара икән. 38-нче урында тора ул. Әле 3 ел элек кенә бу күрсәткеч Русиядә 27-нче урында иде. Тормыш дәрәҗәсе белән Россия 57-нче урынга калган. Хөкүмәтнең яхшы эффектив эшләве белән Русия дөньяда 101-нче урында. Русиядән соң Пакистан, Ямен, Беларусь һәм Иран килә.
Инде гомер озунлыгына килгәндә, Россия нишенче баскычта?
Россия 134-нче урында, Россиядә уртача ирләрнең гомер озынлыгы 59 елдан әз генә артыграк, ә хатын-кызларның гомер озынлыгы буенча Россия 100-нче урында тора. Хатын-кызлар уртача 72 ел ярым яшәй. Шулай ук 22-нче урында үлем дәрәҗәсе. Россия бу күрсәткечтә Руанда һәм Камерун белән янәшә тора. Әле 2005-нче елда гына Россия үлем дәрәҗәсе белән 16-нче урында тора иде. Хәзер Сомали белән Руанданында узып киткән.
Наил, дөньяның кайсы илендә иң озын гомерле кешеләр яши?
Иң озын гомерле кешеләр Ханхонгта яшәүчеләр, Наив. Һәм мин тагын бер нәрсәгә игътибар итәсем килә, менә монда кеше хукукларына. Сәяси хукуклар һәм ирек буенча да Россия дөньяның иң арттагы илләренең берсе. Ул 159-нче баскычта тора. Матбугат иреге буенча 173-нче урынны алган. Конго, Гамбия һәм Зимбабве белән дәрәҗәдә.
Русияның дөнья рейтингларында тоткан урыннары турында Наил Олан белән сөйләштек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Шимбә көнне 2 июльдә Екатеринбурда федераль Сабантуе узачак. Федераль Сабантуе инде 11-нче мәртәбә уздырыла. Аны бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты карары белән оештыралар. Беренче федераль Сабантуе 2001 елда Сарытауда үткәрелде. Аннары Тольятти, Мәләкәс, Яшкарала, Түбән Новгород, Ижау һәм башка шәһәрләрдә узды. Татар башкорт мәдәнияте бәйрәме Екатеринбурның Локомотив мәйданында үткәреләчәк. Әлеге бәйрәмгә әзерләнүчеләрнең берсе, төп әзерләүчеләрнең берсе Фәвия Сафиуллина белән сөйләшәбез. Фәвия ханым, сезнең анда вакытыгыз бик тыгыз булырга охшап тора. Әзерлек эшләре бик кызу барамы әллә?
Шәмәсе федераль Сабантуена әзерләү бик җиңел эш түгел икән инде ул. Без инде менә ярты елдан артык әзерләнәбез. Иң беренче оештыру комитетлары гыйнвар ахырында ук оештырыла башлаган, җыела башлаган, Татарстан Республикасы белән бик тыгыз элемтәдә эшли башладык инде. Иң башта Нижнекамский муниципаль районы бик актив кушылып китте безнең эшкә. Һәм инде ярты ел эчендә бик күп эшләр эшләрбез дип өметләнгән идек, бик күп мәшәкатьләре соңгы көннәргә килеп тыгылган булып чыкты шул.
Әйе, ул нинди әзерлекләр, ул соңгы көннәргә туры килгән мәшәкатьләр дигәнегез?
Берничә ни бар инде. Менә безнең федераль Сабантуйның иң матур бизәкләренең берсе булырга тиеш дип уйлыйбыз, читтән килгән Россиянең төрле төбәкләреннән килгән кунакларны каршы алу. Без аларны каршы алыр өчен төрле төркемнәр әзерлибез. Каршы алу шын кунакчылык күрсәтә торган булырга тиеш дип уйлыйбыз. Һәм ул төркемнәрне җыеп, аннан соң моннан тыш әле тору урыннары, ашау ишу якларында, кирәк якларында инде алар инде күптән чишелеп куелган. Бер генә нәрсә бераз борчый, безнең кунакларыбыз кызганычка каршы исемлекләрне һәм килү вакытларын, төгәл вакытларын иң соңгы көннәргә калдыралар. Менә безнең исемлекләр инде 600 кешегә бүлеп бирелгән квота, бүгенге көндә 400 кеше кегенә билгеле һәм бераз гына кыенлык тудыра. Бусы инде безнең турдан-туры үзебезнең милли активистларыбызның эшчәнлегенә багышланган булса менә бу авырлыклар. Икенче яктан тагын шундый кызу гына мәшәкатьләр килеп чыкты. Безнең федераль Сабантуйның бик матур прологы булачак. Инде бүгенге көндә әз генә аның пәрдәсен, ябылган пәрдәсен ачып күрсәтергә дә мөмкиндер дип уйлыйм. Безнең бит инде быел ике зур вакыйга, татар халкы өчен бик зур вакыйга, Габдулла Тукайның 125 еллыгы булса, икенче зур вакыйга Россиядә гына түгел, бөтен дөньяда космоска кеше чыгуга 50 ел тула. Шуңа күрә безнең менә бу пролог дигән әйбер нәрсә Сабантуйны башлар өчен оештырыла торган шушы зур әйберне ике төбәк Татарстан Республикасы һәм Свердловский өлкәсе остазлары бергәләп эшләп киләләр. Федераль Сабантуйны әзерләү буенча менә шушы космос темасы безнең бик матур зур планета Сабантуй булып килеп чыгачак. Һәм аннан соң инде Нижнекамск, Түбенкама, муниципаль районы остазлары бик матур итеп безге Сабантуйның шен асылын күрсәткән, шәшү мәйданы, кызлар мәйданы, халык егетләр белән бергәләшеп анда бүләкләр җыю. Алы мәне Сабантуйның төп асылын күрсәткән зур гына күренеш күрсәтергә әзерләнәләр. Безнең шушындый проблемабыз килеп чыкты. Прологта ким дигәндә 400 кеше катнашырга тиеш. Ул 400 кеше барысы да хореограф биюләр ягыннан, менә үзләрен тату ягыннан әзерләнгән булырга тиеш. Кызганычка каршы без исәпләнгән менә бу студентлар, ул аларның диплом яклаган шушындый тыгыз вакытлары туры килде һәм аның кадәр кешене җыеп бетерү бераз авырлыкка төште. Бүген көндә дә әле безнең менә бу коллективларны барлау бара. Инде мин уйлыйм инде ничек итеп булса да 400 кеше булмаса 150 кеше белән 200 кеше белән без бик матур сурәтләр ясый алырбыз дип уйлыйм трибунада утырган халыклар өчен. Билгеле инде Сабантуй бизәкләрен аны бөтен кеше дә белә, аларны сөйләп утырмыйбыз. Мин үзенчәлекле якларга гына тукталып үтәсем килә безнең Екатеринбург шәһәрендә уздырылган Сабантуй турысында. Сабантуйда безнең менә шушы төп ачылышы, анда безнең зур кунаклар да киләчәк инде, рәсми делегациялар, эш субъектны кабулашак инде дип әйтәсем килә, рәсми кунаклар Татарстан Республикасы, Башкортстан Республикасы һәм Свердловский өлкәсе җитәкчеләре, барысы да беренче кешеләре киләчәк һәм шуңа күрә инде тәртип булсын өчен стадион анда безнең 6000 кеше утырырлык урын, трибуналарга урынны беренче сәгатьтә чакыру кагазлары аркылы илеп ясаган идек. Әмма бу ниндидер халык арасында бер төрле дулкынлану уятты, бик күп кенә шалтыратуларга җавап бирергә туры килә. Сабантуй быел түләүле дип әйтәләр, кагазсыз кертмиләр, билетсыз кертмиләр дип әйтәләр. Инде билет бәяләренә караганда кайсы бер кеше 350 сум, кайсы бер кеше 1000 сум, кайсы бер кеше 1500 сум дибрәк тә шушында сүзләрдә чыкканы бар. Без инде билгеле үзебезнең сайт аркылы, үзебезнең масса күләм мәгълүмат чаралары аркылы пресс-конференцияләрдә бөтен җирдә аңлату эшләре алып барабыз. Сабантуй түләүле була алмый. Сабантуй ул буш халык өчен катнаша торган бөтен кешегә дә керә алырлык чара булырга тиеш. Шуңа күрә аптырамагыз, бу беренче сәгатьтә генә татар халкының бөтен өлкә буйлап иң актив катнашучылар өчен генә чакырылган билетлар. Бу ачылыш вакытында Сабантуйның башка мәйданнары бик актив эшләячәк. Әгәр дә керә алмасагыз да, инде сәгать 12-дән соң Сабантуйның менә бу төп мәйданы, андагы Йолдызлар концертын, көрәш, шундый нәрсәләрне кереп утырып карап алырга була дигән аңлатулар алып барабыз. Менә бүген көндә дә шушы әйбергә басым ясап әйтәсем килеп киткән иде. Ишен дигәндә нишләптер менә бу түләүле Сабантуй дигән сүз безгә бик ошамый торган сүз инде ул, әмма халык арасында шундый сүзләр чыккалый.
Инде тагын бер сорау, менә безнең халыкта шулай Сабантуйның иң төп бүләге дип баш батырга бирелә торган бүләкне әйтәләр бит инде. Ансы нинди булачак?
Минем менә бу сорауга җавапны Татарстан Республикасында уздырылган оештыру комитетында мәдәният министры сүзләре белән әйтәсем килә. Батырга төп бүләк әлбәттә инде тәкә. Шул тәкәгә кушып, бәлки иномарка машина да бирербез дип әйтте ул. Чынлап та безнең быел Татарстан Республикасы бик көчле кушылды дип әйтте. Менде бу оештыру эшләренә Татарстан Республикасы тарафыннан баш батырга тәкәне бик саллысын алып киләбез диделәр инде, 70 килолысын. Һәм шушыңа өстәп иномарка Фиат Алмера машинасы булачак дип ишеттек. Инде көрәшчеләр бик дулкынланып, Россиянең бөтен төбәкләренә шалтыраталар, заявкалар бик күп килә инде гаризалар катнашу өчен. Көтәбез, көрәш бик кызыклы булыр дип уйлыйбыз инде.
Свердлов өлкәсенең үзеннән халык җыелачакмы шулай ук?
Без үзебезнең өлкәнең бөтен төбәкләренә дә чакыру кәгазьләрен җибәрдек. Һәм менә бу 6000 кешене тутыру өчен трибунага чакыру кәгазьләреннән бигрәк, без инде менә шушы чакыру кәгазьләрен бирдек. Иң актив татар милләтенә битараф булмаган, аның үсешендә үзеннән зур өлеш кертүче төбәктәге үзебезнең милләттәшләребезгә җибәрдек. Мәсәлән, анда Березовский шәһәренә 60 билет эләккән икән, Пышма шәһәренә 100 билет эләккән икән. Алар бар да аларның башта аларның теләкләре буенча, аннан соң инде безнең мөмкинчелек буенча бүлеп бирелде. Һәм бүген көндә без өлкәбезнең төрле төбәкләреннән катнашучыларны көтәбез. Һәм инде безнең Сабантуйда менә бу үзәк мәйданнан башка тагын эшләячәк милли ишек алдылар дип әйтәбез инде. Интерактивный площадка национальных подворий дип атадык инде без аларны. Һәм безнең бик көчле күрсәтүләргә тиеш булачак урын Урал татарларының милли мәдәни үзенчәлекләрен күрсәтергә тиешле милли ишек алдыбыз булачак. Урал татарлары дип аталачак ул. Без аның өстендә менә әле генә зур киңәшмә узырды. Аны эшләү буенча бик матур итеп ясарга тырышачакбыз. Һәм анда безнең менә Урал татарларының үзенчәлекләрен күрсәтә торган, төрле төрекләрдән җыелган татарларның үзенчәлекләрен күрсәтә торган өлкәбезнең төрле почмакларыннан татар коллективлары киләчәк. Алар матур-матур милли киемнәр белән бер-берсен кабатламыйча, һәр берсе аерым бер эш башкарачаклар. Кунаклар килгән вакытта да безнең инде анда тулысынча әзерләнгән сценарийбыз бар инде, һәм без бик ошар дип өмет итәбез. Ә инде менә шушы үзәк мәйдандагы төп сәхнәдән кала Урал татарлары конгрессы ясаган менә шушы мәйданчыкта безнең зур гына сәхнә эшләячәк. Бу сәхнәдә безнең өлкәбездәге бик талантлы кешеләрдән дә катнашылган һәм Россиянең төрле төбәкләреннән килгән гаризалар заявкалар буенча да төзелгән бик матур концерт булыр дип көтелә. Беләсезме, шундый рәхәт менә моны сөйләве. Нисен дигәндә, күңел шатлана. Бөтен Россиядән халык безнең Сабантуебызга ашкынып килә кебек. Ул гына да түгел, әгәр дә төрле артистлар, төрле талантлы кешеләр, инде алар официаль делегациялар, рәсми делегациялар исемлегенә кермәгәннәр икән, алар үзләре шалтыратып, менә минем сездә катнашасым килә иде. Булмас микән миңа бер ике номер биреп, шушындый сораулар белән чыгалар. Менә шушы бер кечкенә генә мисал итеп әйтәсем килә, каяндыр Төньяк регионнан Тува республикасының атказанган артисты, элеккеге балет белән шөгыльләнүче, остаз биюче Гыззат Аминов дигән кеше, мин ди үз шутыма киләм, үз хакыма торам, үз хакыма сездән бер нәрсә сорамыйм, тик миңа сәхнә бирегез, мин күрсәтәсем килә Себер татарлары биюен, мин аларның үзенчәлекләрен күрсәтәсем килә дип шушындый шалтыратып мөрәҗәгать итте. Билгеле инде без Сабантуй сәхнәсендә урын алырга теләгән һәр кешегә дә урын кайсы мәйданчыкта булса да аларга урыннар билгеләргә тырышабыз һәм булыр дип ышанабыз.
Екатеринбурда үтәчәк федераль Сабантуйны әзерләүчеләрнең берсе Фәвия Сафиуллина белән сөйләштек.
Азатлык радиосы.
Қозанда 2-нче июльдә үтәчәк Sting концертына билетлар бетте диярлек ди әлеге шоу тамашаны оештыручылар. Татарстаннар бүген дә таныш билешләре аша Stingны күрү юлларын эзлей икән. Тулырак мәгълүмат Қозандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйдан.
Молодежь Татарстана газетасының фаразлары шынга ашмады. Бу көннәрдә Стингның Казандагы концертына билетларның сатылып бетүе билгеле булды. Ә бит яшьләр өчен чыгучы рус телле газета 28 апрель санында билет бәяләре кыйммәт булу сәбәпле Стинг тамашасы уңышсызлыкка дучар дип язган иде. Бүгенге вазгыят башканы күрсәтә. Начар фараз әйткән кешеләр дә Татнефть арена сараена ничек эләгергә дип баш ваталар икән.
Билетлар сатуда юк. Концертка хәтле бер атна калганда билетлар бетте.
Ди әлеге тамашаны оештыручы Денис Вәлиев. Билетлар бетте дигән сүзләрне билгеле автор башкаручы Илнас Сафиуллин дә әйтте. Ул үзенең тамаша кибете аша Стингның концертына билетлар саткан.
Дөнья күләм танылган җырчы бит инде, әйбит. Шуңа күрә монда нидер милләтләргә бүлү юк тамашачылар арасында. Аны бөтен җир шары буенча яраткан легендар музыкант ул. Әлбәттә, татарлар арасында тамашачылар бик күп. Татарлар арасында менә татар телләләр килеп алдылар билетлар.
Бүген менә синдә 29 июньдә билетлар бармы, юкмы?
Билетлар менә бүген шалтыратып бетте дип әйттеләр. Андый шарага бер ай алдан алып куярга кирәк, чөнки бу тамаша ул кайберәүләр өчен гомергә бер генә башка төрле килә андый тамашага, мондый концертка, чөнки барыбер кичкенә чактан ук шушы музыканы тыңлап үскән кешеләр алар мондый шараны бер кашап калдырмыйлар.
Ди Илнас Сафиуллин. Автор башкаручы үзе дә атаклы британ рок-музыкантын яратып тыңлый икән. Илнас, син үзең дә шушы Стингның иҗатына гашик кешендәме?
Әйе, әлбәттә, әлбәттә гашик, әлбәттә. Күпчелек альбомнарым миндә бар, үземнең коллекциядә.
Үзең булачаксыңмы соң әле билгеле түгелме?
Үзем барырга тырышам, тырышам әлбәттә, чөнки, ну, эшләр бик күп, өлгергә тырышам.
Диде Сафиуллин. Оештыручылар белдергәнчә, Татарстан үзәгендә үтәчәк шоу тамашага күрше төбәкләрдән дә бик күп тамашачы киләчәк.
Иң күбрәк Самара. Самара акчалата, түләде билетлар өчен һәм берничә Самара кешесе волонтер булып Стингның аппаратураларын ташырга килә. Hem bu usul bilen de konsertte bora. Mengden artık Tamara Kürsü bula bu konsertte. Ondan sonra indi Udmurtiya'nın medeniyet ministri kile, ondan sonra Tatnef'nin başlığı, ну, олар енді бізнікілер, әліметтен. Ну, Уфадан көп түгіл, онда бірнеше кішігіне. Самараға қорағанда, онда 3-4 тапқырға азырақ. Нижний Новгород күшілері де келелер.
Дейді Денис әфенді. Бүгін енді қойбіраулар билет біту сәбәплі тоныш біліш аша Татнефт арена сарайына кіру жайын үзлей екен.
Қойбір кішілер, оларға берілген пригласительный, Құшылық Татнефт аша берілген пригласительныйлер, хам просто билетларны сатырға тырышалар. Но бұл бек нашар көрсеткіш, хам біз социаль шетелер аша, оларға бізге ұшамағанын білдіріге тырышамыз. Сенға бұшлай приглашение құлыңа әлексе, оны сатырға тырышу, ол моральяқтан бек емсіз нашар көрсеткіш, хам бұл ғынақ дейп санайбыз.
Ул шулай ук Татарстан президенты Рустам Миңнехановның Петербург шәһәрендә икътисади форум вакытында Стингның чыгышын тамаша кылуын әйтте. Казандагы концертта исә аның гаиләсе һәм дуслары булыр дип көтелә.
Казаннан Рустам Исхакыйны тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.